Naši milí posluchači, čeká vás opět výběr toho nejlepšího z blízkých setkání, která jsme pro vás vysílali. S paralympionikem, tanečníkem a moderátorem Jiřím Ješkem jsem si v blízkých setkáních povídala o dětských snech. Prozradil mi, že chtěl být fotbalistou a po úraze, kdy přišel o nohu, toužil po profesi leteckého mechanika. Moderátorka Soňa Porubková mi svěřila svou zkušenost s kožními znaménky a vyprávěla mi o tom, proč nechtěla poslechnout své okolí, které ji upozorňovalo na zdravotní rizika. S dokumentaristou a producentem Filipem Remundou jsem se bavila o novém filmu Štěstí a dobro všem, který mapuje 8 let v Rusku, a já jsem se mimo jiné ptala na jeho pocity při natáčení. Výtvarník a scénograf Hendrich Borároš, který má oba rodiče herce, strávil logicky své dětství v divadle. Jak se ale dostal k scénografii, to mě zajímalo při našem rozhovoru. Adélka Gondíková si do blízkých setkání pozvala vychovatelku ve vězení Kateřinu Míkovou a ptala se jí například na to, jak si vězni mohou nakupovat, nebo i na večerku vězňů. Děkujeme, že jste na vlnách Dvojky s námi, a přejeme hezký poslech i dalších pořadů. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Nám vždycky, když začne hrát písnička ve studiu, tak je to velmi nebezpečné, protože Jirka Ježek nejen, jak jste si jistě všimli, také krásně používá češtinu, ale je plný zážitků, začne povídat a já ho tady musím škrtit, aby to řekl vám, protože to je jedna perla vedle druhé. Ne, protože tohle téma, co jsme nakousli a už ho přináším posluchačům, je vlastně moc zajímavý, protože mě nenapadlo, když jsme se teď bavili o tvém směřování a pak se dostaneme i k té moderaci. Vlastně tak máš handicap v 11 letech na změnu toho, že kdybys chtěl býval být něco, k čemu bys tu nohu potřeboval, nebo si to myslel, tak to nešlo ze dne na den. Teď teda kam jít, co studovat. A mně vůbec nedošlo, že ti zakázala učitelka jít na učňák, že to kvůli té noze nešlo. To mě vlastně vůbec nenapadlo, že se mohlo stát. Tak prosím tě, pojď nás vzít do doby, kdy jsi zvažoval střední školu, jakou a proč to nešlo.
No, já jsem měl jako kluk obrovský dětský sen, že se budu živit fotbalem, že budu špičkový fotbalista. Já jsem dokonce za Spartu hrál fotbal. Probrečel jsem si to, že opravdu chci do toho klubu. A ač u nás v rodině nikdo fotbal nebo vůbec sport nedělal, tak já jsem si to vybrečel. A pak, když jsem přišel o tu nohu, tak bylo jasný, že teda si budu muset hledat nějakou novou cestu, že jako těžko budu hrát fotbal závodně, nebo jako, že se tím budu živit. A protože moje máma pracovala jako prodavačka v Sámošce, táta byl malíř pokojů, tak já jsem jako úplně intuitivně tíhnul k tomu, že zase jako v 18 půjdu do práce jako oni a budu vydělávat peníze. Vůbec by mě nenapadlo třeba jít na vysokou školu. A ten obor jsem si vybral, to, co jsem miloval hned po tom sportu jako druhý, to byly letadla, modýlky, a já jsem vždycky chodil s dědou do Ruzyně se dívat, jak přistávají a odlítají letadla, a protože jsme neměli peníze na to někam cestovat, tak já jsem to jenom takhle jako vizuálně si představoval a chtěl jsem být letecký mechanik, opravovat ty letadla přímo na té Ruzyni, v těch hangárech. Tak jsem chtěl jít studovat čtyřletý učňák s maturitou, letecký mechanik, a nějaká soudružka na tehdejším národním výboře, když se posílaly ty přihlášky, tak mi to vrátila s tím, že prostě nemám nohu a nezvládnul bych fyzickou práci a že si musím vybrat nějakou střední školu. A já jsem byl v šoku, protože já jsem říkal, já to chci dělat a já si myslím, že to zvládnu. A prostě ne, nešlo přes to, jako, tak jsem si
to
pak...
To bylo vlastně další velký zklamání.
No, bylo.
Tak jednu věc ti veme vlastně ten fotbal, soudružka.
No. A bylo to těžký. A já jsem fakt úplně, já jsem se naštval, ještě jak jsem byl v té pubertě, že jo, začínající.
No, jasně.
Tak jsem vzal ten seznam těch pražských středních škol a jenom jsem tam prostě poslepu zapích prst.
A kam si ho
bodil? A bylo to střední průmyslová škola elektrotechnická na Příkopě. Mně se to líbilo, že to bylo v centru Prahy.
A šel jsi tam?
A šel jsem tam z toho důvodu, že máma mi to dovolila, protože tam nešel nikdo z mých spolužáků. Protože ona říkala, že kdyby šel s jakýmkoliv svých spolužáků, takže bychom tam dělali stejnou rotiku, jako jsme dělali na té základce, že bych tam zlobil. Takže jsem tam šel sám. A teď jsem přišel do školy, o který jsem vůbec nic nevěděl, o tom oboru. To byl silnoprout, takže jako vize práce buď stavějící tenkrát se Temelín, anebo pražský metro. A já jsem říkal, no tak prostě to tak je, no tak tam půjdu. A hrozně jsem se tam trápil, ale co mě tam zachránilo, bylo to, že tam byla skvělá češtinářka, Jako jsem měl skvělou češtinářku na základce, paní učitelku Neumannovou, který jsem vděčný za to, že mě naučila mluvit česky, psát česky a milovat to jako češtinu a český sloh a literaturu, tak i stejně tak na té střední škole. Tam byla taky podobně skvělá češtinářka a měli jsme tam i dějepis a já jsem hrál takový ty dějepisní olympiády, Poznej památky Prahy se to jmenovalo. Takže já na této těžce technické škole jsem se zamiloval do těch humanitních oborů.
Jsi zjistil, co je tvoje.
A hrozně mě to bavilo.
Nebyl silnoprout, ale památky.
A díky tomu jsem tou školou prošel, nějak jsem se naučil i ten silnoprout a odmaturoval jsem, ale vlastně hned týden po maturitě jsem nastoupil do práce, která vlastně korespondovala s tím mým handicapem, protože ten technik, který mi vyráběl celý dětství protézy, tak si v té době založil, to už bylo právě po roce 90, tak si založil první soukromou firmu na ty protézy a když jsem měl týden po maturitě, tak říkal, co budeš dělat? Já říkám, já nevím, já si teďko chci dát poslední prázdniny a pak se rozhodnu, kam půjdu do práce. A on říkal, tak pojď ke mně, ale pojď hned. Tak jsem šel týden po maturitě, kdy jsem odmaturoval ze silnoproudí elektrotechniky, tak jsem šel vyrábět protézy.
Místo letadel protézy.
Ale bylo to super v tom, že já jsem k tomu měl blízko. On věděl, že jsem šikovnej mechanik právě na ty modílky, takže i ta práce je hodně taková jako sochařská, modelářská. A on mi hrozně pomohl v tom, že mě posílal do nejlepších firem po Evropě, do Španělska, do Francie, do Rakouska, do Německa. A tam jsem se to učil a pak jsem se vždycky vrátil a začal jsem jako postupně tou prací se to učit tady. A ty pacienti mi věřili, protože měli vlastně takový pocit, že mám stejný handicap jako oni a že jim budu chtít udělat to nejlepší, co půjde. A já jsem se fakt snažil. Takže tahle ta práce mě strašně bavila. Dělal jsem to 10 let a byl jsem úplně šťastný.
A to kolo už tam mezi tím někde ale se točilo?
To kolo tam začalo hned, bohužel pro ten obor, protože jeden z prvních pacientů byl právě náš první cyklista, handicapovaný a první paralympionik, vlastně, který byl na paralympiádě už v roce 88 v Soulu v Koreji, která byla po olympiádě v téhletý zemi. A on tam byl jako první zástupce východního bloku na té paralympiádě, právě cyklista. A já jsem mu vyráběl tu protézu a on říkal, jezdíš na kole? Já říkám, ne. Ono totiž každý, kdo jezdí na kole, tak chce okamžitě, aby všichni ostatní jezdili na kole.
Chápu.
To tak je, jakože ty koníčky máme takhle a milujeme je.
A šíříte je.
A šíříme je a tak jako dneska já miluju tu cyklistiku, tak on ji miloval tenkrát. On mě tak inspiroval, že ještě ten den jsem vybral veškeré svoje úspory. Koupil jsem si od něj kolo. Cestou od něj jsem si koupil dres, tretry a helmu. A ještě ten večer jsem vyjel na svůj první trénink.
To je normálně brutálně dojemný. Povídáme se s cyklistou s Jiřím Ješkem na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
S moderátorkou Soňou Porubkovou si dnes povídáme, jenom já jsem nakousla téma, které je vážnější, než by se mohlo zdát. Právě protože, když se na vás dívám, tak je to poslední, co by mě napadlo, že jste si před 8 lety prošla velice nečekanou diagnózou, která je velice důležité o ní mluvit. Dobře dopadla, to si můžu říct, ale tak pojďte na ten začátek, kdy jste si možná nebyla vůbec jistá.
Tak na začátku bylo jedno nevinné znamenko, tím už možná i posluchači vědí, že se budeme bavit o melanomu, kdy já jsem, a řeknu to úplně upřímně a otevřeně, byla jsem velmi naivní mladá holka, která když jela na dovolenou, tak měla jeden jediný cíl, vrátit se co nejvíc opálená. Tereza, když mě vidí, tak vidí, že jsem velmi světlý typ, jo, fototyp, opravdu ten nejsvětlejší.
Blondýnka,
ano, co může být, takže tahle kombinace prostě nejde dohromady. Já jsem to nechtěla respektovat, nechtěla jsem to chápat, takže každá moje dovolená začínala tím, že jsem se nesmírně spálila. Nejčastěji v oblasti hrudníku, dekoltu. Měla jsem často i různé sluneční alergie. No a o pár let později se mi právě na dekoltu vytvořilo jedno nevinné znaménko, které ze začátku, měla jsem ho tam podle mě x let, nedělalo žádný problém. Až mě na něj začala upozorňovat tehdejší kolegyně z České televize v Brně, maskérka, kdy mi řekla, že to znaménko se jí nelíbí, že bych si ho měla jít radši nechat vyšetřit. Já jsem ještě pořád žila v tom svém ideálním světě, že mě se přece nic stát nemůže, že to bude v pohodě. Neměla jsem samozřejmě čas, takže to, než jsem se dostala od tohoto prvního upozornění do ordinace, tak to trvalo snad 3/4 roku, než konečně mi to znaménko někdo vyšetřil. Samozřejmě během té doby už se znaménko začalo proměňovat. Začalo červenat, začalo se zvětšovat, začalo svědět. To byl už takový hodně indikátor, že by nemuselo být v pořádku. Už i moje maminka mi tehdy říkala, prosím tě, objednej se tam, běž tam, co nejrychleji můžeš. Jo, a já samozřejmě
vstupuju ve vašem mládí, to jste pořád i vy to svědění a i maminčin apel jste ještě pořád tak jako zvládala lehce ignorovat.
Ještě pár měsíců, jo, já jako teďka zpětně nejsem na sebe pyšná tady za tohle, ale prostě člověk,
musím o tom mluvit, no.
Bohužel, když opravdu může chodit a nekulhá a všechno možný, tak k tomu doktorovi se prostě jen tak nedostane. Já to tak bohužel mám, no. Když opravdu ta situace nehoří, tak mi to trvá, i když to se u mě docela dost změnilo. Takže až jsem se tady dostala k lékaři, kdy už to znamenko bylo i částečně černé a hlavně začalo prorůstat do výšky, začalo se zvětšovat i tímto směrem a to už je opravdu jako špatně. Mělo takové rozpité okraje, takže nepravidelný tvar. V podstatě všechno splňovalo. Objednala jsem se teda ještě možná důležitá poznámka do soukromé ordinace, protože kdybych se objednala do státního zařízení, tak tam mi dali termín třeba až právě za ten půl rok. Takže pokud máte třeba nějaké podezření, tak bych nečekala a byla bych ochotná i zaplatit pár stovek navíc, aby vás vyšetřili. Takže tam už tehdy doktorka věděla, že to není dobré, nechtěla mě úplně strašit, ale víceméně ještě ten den, co jsem tam byla, tak mě poslali na vyříznutí toho znaménka. A pak nastala teda asi jedno z nejhorších období v mém životě a to čekání na výsledky té histologie. Kdy teprve jsem se začala uvědomovat, hele, tak ono to možná nebude taková legrace, jak jsi zmyslela a vlastně možná nejseš tak neohrožená. Možná i tebe ve věku 27 let by se mohlo něco takového dotknout. Takže člověk přemítá, přeje si samozřejmě, aby ten výsledek byl co nejlepší. Tak v mém případě já pořád říkám, že to bylo štěstí v neštěstí, protože lékařka pro mě měla dvě zprávy. Byl to zhoubný melanom, ale v počátečním stádiu, ve velmi počátečním stádiu a hlavně neprorostl do hlubších vrstev kůže, což je důležité. Byl to ten včasný záchyt, i když říkala, že klidně se mohla přijít dřív, že bychom pak nemuseli podstupovat ještě vlastně vyříznutí takzvaných bezpečných okrajů na podruhé. To se pak dělá samozřejmě pro jistotu, aby náhodou nějaká špatná buňka se někam nezatoulala.
To je jasný. Takže následovala operace asi formou, teda zákrok.
Nebylo to v anestezii, takže mám takovou krásnou 8-centimetrovou jizvu na dekoltu, která mě vrací do reality.
Ano, to chci říct, takový vykřičník možná. Jako
já jsem na to nesmírně pyšná. Já mám velmi citlivé kolegy v maskérně, kteří se mě vždycky ptají, když mám třeba nějaké široké šaty s výstřihem a chceš to zamaskovat. Já říkám, hele, nemusíš, jako jestli tobě to nevadí, tak já jsem vlastně na to pyšná, je to součást mě a mě to naopak vrací přesně k tomu, co je v životě důležité. Ne to vrátit se z dovolené opálená, to je úplně jedno, ale vrátit se z dovolené zdravá a fungovat v tom životě a na tohle si prostě dávat sakra pozor.
Jsme si vlastně spolu říkali, že jako, jak je to možné, že stále vidíme vlastně mladé lidi v tom čase, o kterém se ví, že se člověk nemá vystavovat, ví se to všeobecně, není potřeba tomu nedůvěřovat, je to minimum, které můžeme udělat. Tak jestli máte odpověď na to, co to tenkrát té mladé Soně ve vás bylo, co se jim asi honí hlavou, proč jim to nemůžeme vyvrátit, dokud nejsou v té ordinaci.
Já si bohužel i myslím a nechci to všechno házet na sociální sítě, ale v mém případě už tehdy to bylo to srovnávání se s ostatními. Prostě
jo, už vás to zasáhlo. Vlastně.
Jo,
ano,
jo,
ano,
člověk chce být hezký jako tam ta slečna, která vlastně je blondýnka, ale i přesto byla krásně opalená, tak proč nemůžu být já? Jo, to jsou vlastně takový velmi, velmi, velmi naivní představy o tom životě, co je důležité. Člověk se prostě sám sobě nelíbí, je to i nějaká vnitřní nespokojenost, tak my ženy to prostě máme. Málo která se narodí totálně sebevědomá, takže my si to samozřejmě musíme někde takto vybírat a snažíme se být neustále hezčí a hezčí, ale co mě teda trápí, tak bohužel by se chtělo říct, že třeba v mém okolí budou mý nejbližší známí, už hodně edukovaní, ale pořád mám i ve svém okolí prostě některé kamarádky, blížší i vzdálenější, které třeba chodí do toho solárka. Já se nesnažím to nikomu vyvracet, vůbec tady nechci nějakou kampaň proti soláriím, ale já bych to prostě už neudělala. Ten názor doktorů je prostě jasný, no, chránit se před tím sluncem, co nejvíc můžeme.
To není kampaň proti soláriím, to je kampaň pro zdraví. Já vám za ní moc děkuju. Naším hostem byla moderátorka Soňa Porubková.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Jakkoliv si s Filipem Remundou povídáme o jeho dokumentu Štěstí a dobro všem, rozhodně jsme neprozradili valnou většinu věcí. Je to opravdu fascinující to sledovat. Má u toho člověk spoustu různých pocitů. Ne všechny jsou lehké, ale jsou upřímné. Jak bylo někdy vám, Filipe? Neříkejte mi, že z toho člověk nepadne do jisté chandry možná, nebo ne, nebo jste povaha, která to ustojí. Není to fakt lehký u toho být? To já jsem se jenom dívala.
My jsme to tam zažívali a samozřejmě, že některé situace byly těžší, některé byly úsměvné. My jsme se taky často smáli, protože Vitalij měl v sobě velký smysl pro humor, který je zakletej i v těch jeho videích. On vládne jazykem na úrovni básníka a některé jeho formulace jsou tak absurdní a on to samozřejmě dohání ad absurdum záměrně. Má v sobě takový jako přirozený vypravěčský talent, kdy nikoho nešetří. A mnohdy to pro nás bylo i na duši povznášející, ačkoliv se to může pohledem z Čech a pohledem na ty obrazy, které jsme ve filmu nakonec střihli, tak se to může jevit jako absurdně.
Ale ano, jsem mírně překvapená.
Já si myslím, že ten film pro někoho, já si pamatuju, že když jsme chodili do školky, tak mě spolužáci vyprávěli, že jim rodiče dovolili dívat se na nějaký dokument šokující Asie. A tenkrát jsme to všichni chtěli vidět, protože tam se slibovalo, že uvidíte něco, co jste v životě neviděla. Ano. Tam se jed tenkrát hmyz, to se ještě do Evropy nedostalo a hadi a mě jako šestiletýmu to připadalo, že jsem to chtěl vidět a rodiče mi to nějak nesehnali. Tak pro mnohý lidi ten film bude, jako kdyby se dívali na šokující Asii, šokující Rusko. Uvidíte něco, co jste v životě neviděli. Ale ten film zároveň spolu vytvářeli jednak lidi ze západu, ale lidi z Ruska přímo, dokonce i z Ukrajiny. A my jsme chtěli právě proto s nimi spolupracovat, abychom natočili film autentický a zajímavý i pro ně. A oni to znají. Samozřejmě je to jejich denní chléb, takže když se v bytě objeví šváb nebo vytahujete v nějakém videu z kafe šváby a pak si to kafe vaříte, tak jim to přijde normální. Mě to pořád ještě šokuje, ale oni, a můžu říct i spolu s námi dneska už, když jsme ten film střihali, tak jsme se v mnoha místech smáli. Jo, mě potěšilo, že jihlavské publikum, kde jsme měli vlastně festivalovou premiéru, tak nás v tom filmu doprovodilo takovým průběžným smíchem v některých jako místech od začátku do konce, což mě velmi potěšilo. Jihlavské publikum je velmi zběhlé v dokumentu.
To je dobře, to je ráda
a vzdělané, slyším. Ale někteří Rusové, když se na ten film dívají, tak se skutečně smějou. A smějou se tomu, že jim přijde skvělý, že Vitalij, který na oko, nebo tím, co říká spíš přesněji, tak hlásá Putina a jeho skvělou zemi, ale ve skutečnosti odkrývá to, jak to ten Putin s tou zemí myslí špatně a tam je spousta příležitostí pro ně se těm situacím od srdce smát, takže ten film má v sobě...
Nenápadně zveřejněno, ano, má v sobě... Ano,
nenápadně zveřejněno, je to takový trojský kůň, taková zvláštní filmová forma, kdy podobně jako Švejk, kdy si volal na Bělehrad a je potřeba se nechat roztrhat kanóny, tak i Vitalij křičí za Putina, ale my vidíme, že to myslí jinak, že on by chtěl, aby sám Putin byl lepší, on by chtěl Putina vyléčit, on mu dokonce napsal videodopis,
ano.
On by se s ním chtěl sejít, jeho zavřeli před úřadem prezidenta Ruské federace v Moskvě, on by si s ním chtěl promluvit o tom, jak pracovat, aby větší množství lidí v Rusku zažívalo štěstí a
dobro všem.
A dobro, on by ho jako vlastně chtěl i léčit, což se mu samozřejmě nemůže podařit, protože ruská společnost je velmi hierarchická a Vitalij, ačkoliv volá, ať je Putin, tak ho od Putina filtrují a od veškerých oficiálních představitelů země ho filtrují a je vlastně nechtěným kritikem života ve svém městě a ve vlastní zemi.
Vlastně ideální představitel pro dokument, který má tohle všechno přinést a přináší do kin. Naším hostem byl dokumentarista a producent Filip Remunda. Tak štěstí a dobro všem.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Už na začátku našeho blízkého setkání s výtvarníkem Henrichem Borárušem lehce zazněl odkaz na jeho rodiče, na jeho počátky zrození v Komárnu. Já jsem to sama v úvodu říkala, že rodiče byli herci, tak tam byly ty kořeny, nekořeny té budoucí profese, to znamená trochu vás to jako, tam to dalo čuchnout divadlu, ale současně hercem jste se nestal, tak mě zajímá tam ten uzlík toho výchozího vašeho putování.
Ano, rodiče jsou furt herci.
Takže aktivně stále
aktivně,
hrají.
Rodiče, aktivně stále hrají, myslím si, že jak já to pozoruju, tak mám pocit, že se s tím nedá ani přestat. Takže...
Mám stejnou zkušenost.
Takže to divadlo je život a zřejmě ten publikum živí toho u staršího člověka mnohem silněji než cokoliv jiného, bych řekl. A já jsem tomu strašně zdoroval. Přesně jak jste říkala, tak tady ta otázka padla, jestli budu hercem nebo nebudu hercem, pokaždé. Když jsem se objevil v divadle, pak jsem se zkoušel v tom divadle neobjevovat vůbec.
To ne od rodičů, abych tomu dobře rozuměla, ale od kolegů.
Od kolegů, ano. Od rodičů ne. Jako, já jsem vůbec jako na mě netlačili nikdy. Ano. A, takže jsem byl od dětství, já jsem vyrostl v divadle opravdu, jako tam se strávili jako dětství. Když se na to koukám takhle zpátky, tak bylo to docela hezký. Vlastně, protože jsme viděli věci, které mnoho dětí tehdy nevidělo a nezažilo. Viděli jsme i ten kouzelný svět jako ze zákulisí, jak to vzniká.
To making of.
A možná jako mě chytlo to making of, že mě vlastně nějakým způsobem zajímalo to prostředí, to okolí, jako co doplňuje vlastně tu dramaturgii nebo to napětí v tom divadle. A my jsme byli i právě že s tím, že kolem nás byly i spousta výtvarníků, takže i s tím výtvarným uměním jsme byli obklopeni. A mě to hrozně chytlo. A už vůbec netuším, jak jsem se sklouznul ještě do toho, protože scenografie je vlastně užitý umění. Je to součást jako nějakého většího díla, tak to už jako rozhodně na to má vliv. Obloukem jsem se tomu vrátil. Chtěl jsem být hudebníkem, měli jsme metalovou kapelu, chtěl jsem být malířem, grafikem a pak jsem všechny tyto věci spojil dohromady a stal jsem se scenografem.
Ta hudba vám tam někde zůstala?
Zůstala.
Nehrajete, nemáte ještě teď někde s kamarády?
Děti hrajou a vždycky se něco vybabím, ale nejsem aktivním hudebníkem.
Pochopila jsem dobře, že to není, že byste chtěl být hercem a ty časté otázky, řekněme, vás jako v tom zabrzdili. Prostě nekoukal jste po herectví.
Tehdy si myslím, že to bylo jako takový pubertální jako vzdor. Že jsem s tím nechtěl mít, ten čas jsem nechtěl mít nic společného. Ale jako takovým jako zvláštním, takovým magickým způsobem se to celý vrátilo a hodilo to všechno na mě zpátky a já to nesu dál.
Někde jsem četla před časem, že spíš jste dal váhu teď v poslední době té filmové tvorbě. Je to tak, nebo už vracíte se k divadlu, nebo teď není aktuální, jak teď je, v jaké pozici divadlo ve vašem
vždycky
světě?
Vždycky příležitost, jako vždycky je to na těch lidech, jako úplně to stejně jako ten film. Chci to dělat jako s lidma, kterým se rozumím, nebo nějakým způsobem tvůrčivě zrušujeme. A to samé bylo v tom divadle. Jako v tom divadle. Tuto chvíli vlastně jako nemám toho partnera, toho režiséra, s kým bych spolupracoval.
Byla teda Daniela Špina v tom národním, třeba, že to byla s ní fáze.
Jo. Bylo to nějaký období, kdy jsme se tak jako doplňovali. Bylo to strašně zajímavé. To období skončilo. A jestli bude, já to nechám otevřený, jako já nemůžu sám říct, že jsem s tím skončil, protože mě to, jako furt mě to zajímá. Moje žena Linda v podstatě dělá to divadlo, dál dělá divadelní představení opery, takže máme to doma. A možná jako teď, tady tu chvíli, to stačí to mít doma, ano.
Rozumím. Povídáme se s výtvarníkem Henrichem Borárošem na Dvojce.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Je teda zvláštní, že v takhle trošku vážném tématu my se tady docela dost smějeme, protože Kateřina Míková, bývalá vychovatelka ve vězení, je celkem veselá kopa. A stejně tak veselá je i kniha. Nicméně to téma samozřejmě není úplně veselé, protože tam vždycky je to překročení toho zákona, nedodržení prostě pravidel. Máte srovnání, jak vypadají věznice u nás a třeba v zahraničí, v Evropě, v Americe?
Já se přiznám, že plně tak jako moc se o to nezajímám, ani jako v rámci nějakých vězeňských systémů. Vím samozřejmě takový to klasický jako skandinávský země a my, jo. Zhruba nějakou představu třeba o tom, jak vypadají cely v některých zemích, tak mám, ale nikde jsem se na to nějak jako nezaměřovala.
Nikdo nechce asi takzvaně sedět v Ázii třeba, takové.
Nebo v Rusku třeba.
Nebo tam, ano.
Taky myslím, že Evropa je fajn.
Ale určitě se i to vězeňství u nás změnilo od té revoluce, řekněme, za těch 35 let. Jakým způsobem nejvíc?
No, tam vlastně zcela zásadní prvek, který nastal, tak byla takzvaná humanizace vězeňství, kde opravdu jako před tím rokem 89 všichni víme, že to nebylo asi úplně ideální tady v mnoha případech. Nicméně spousta těch věznic rekonstruuje ty svoje prostory, snaží se o to, aby ti vězni... A zase za to dostanu hroznou bídu určitě, ale aby se tam ty vězni cítili aspoň trochu lépe, Jo? Mm-hmm. Protože oni jsou vlastně potrestaný tou ztrátou svobody. Jsou potrestaný tím, že tam jsou a jakoby není ničí právo trestat ještě tím, že budou někde v zimě, já nevím, bez jídla, tak si to někteří jakoby ideálně představovali, že dostanou jenom vodu a suchý chleba, ještě plesnivej možná pro jistotu. Mm-hmm. Tak takhle to jako úplně není, samozřejmě. Mm-hmm.
No ale telefony samozřejmě, takový věci se tam nosit nesmí. To je pořád stejný.
Ne, nesmí.
No, to se nezměnilo.
I když teď vězeňská služba zavádí takový pilotní projekt, kdy právě zkouší v, tuším asi ve 3 věznicích v republice, že by zaměstnanci u sebe ty telefony mít jako mohli.
Což doteď neměli.
Ne.
No, ani zaměstnanci ne. Vlastně, nikdo tam prostě telefony nemá. Oni nemají nejen telefony, ale nemají ani peníze.
Ne.
Vězni.
Ne.
Mají zkrátka nějaké karty?
Oni mají konto v té věznici a tam vlastně se jim jakoby zakontovávají peníze a když potom v den, kdy je nákup, tak přijde z ekonomického oddělení takový papír a tam je napsáno Pepa Novák má 480 korun na útratu. A vy to vlastně jakoby musíte hlídat jako ten vychovatel, že ten kantýnskej to nepřetáhne a že Pepa Novák neutratí víc než 480 korun na nákup.
A do té kantýny s nimi chodíte vy? Jo. Nebo tam nemůžou jít úplně sami, že by se pohybovali?
U nás to bylo tak, protože já jsem byla ve vysokém stupni zabezpečení, tak u nás to bylo tak, že jsme tam chodili s nima. Podle mě to taky asi všude, protože zase kantýna je takový prostor, kde se může dost jako šmelit a
domlouvat různý
vymýšlet nepravosti. Takže to nějaký dozor určitě chce. No.
Chtěla jste někdy dělat třeba v ženské věznici?
Nikdy.
To vás nelákalo?
Ne.
A proč ne?
Dělala jste někdy v ženském kolektivu?
No, to mám spoustu hereček kolem sebe a ty jsou fajn. Ne, myslíte, že to tam je jako horší?
Já mám kamarádku v jedné věznici, jako zaměstnance teda. A to, co občas vypráví, jak jsou ty ženský schopný se jako pobít mezi sebou, úplně si vyrvávají vlasy a prostě, tak já ne.
Vy jako vychovatelka tedy zavřete ten katr, jestli si to dobře jako představuju, jo? Tam je nějaká mříž a pak je chodba, kde jsou ty jednotlivé cely a v 10 hodin se zhasne a všichni jako na povel spí a jsou hodní.
To má na starosti dozorčí služba, naštěstí, udržování toho pořádku a toho řádu. V podstatě to tak funguje. V 10 hodin prostě se vyhlásí večerka a vlastně v 6 hodin ráno je budíček, potom zase v závislosti na zaměstnání, když dělá někdo v kuchyni, vstává třeba ve 3, tak chodí spát zase jako dřív. Protože vlastně vězni mají, to taky říkám strašně často, ale oni mají vlastně 8-hodinový narušený spánek zajištěný zákonem.
No, to je skvělý.
To je
vlastně
krása.
Takhle, já si spíš ptám na to, že tam asi kamery nejsou, protože v ložnicích to nejde, že? Mm-hmm. Takže vy nevíte vůbec, co se tam děje, nebo ty dozorci.
No, tam potom právě nastává, tomu se říká druhý život vězňů. Mm-hmm. Jo, to je jako fakt takový Míši termín, který se jako využívá. A co se tam děje? Samozřejmě ta dozorčí služba tam chodí na kontroly, ale jako není to tak, že na každý ložnici sedí jeden dozorce a dělá na ně jako ty, nepovídat, spát. Jo, ale jakoby zhasne se to hlavní světlo.
Takže už si nemůžou ani číst, jako, nebo s baterkou si můžou číst? To jako ano.
Přemýšlím, jestli mají baterky. Já myslím, že ne. Ale to nechci kecat. To bych jako... To už si fakt nepamatuju.
Tím by se mohli taky zranit, že? Mimochodem, tam je přece taková cela, která je vypolstrovaná, jedna.
Krizová cela. Se tomu říkalo
ano,
u nás.
A co se tam jako děje, nebo tam se dostane kdo?
Tam se dostávají lidi, kteří buď hrozí u nich, že by ublížili sobě, anebo okolí, ať už spoluvězňům nebo personálu. A tím, že to je opravdu jako vypolstrovaný, tak tam sebou může házet, může se tam válet po zemi a vlastně jako si...
Nemůže se mu nic stát.
Jako omlátí se třeba, ale nemůže se nějak zásadně ublížit třeba nějakým vybavením nebo něčím takovým, protože to tam prostě není.
Mm-hmm. Vy jste napsala tady knihu, o té jsme několikrát hovořili, a protože jsme si říkali, že vy čtete dopisy i ty, co píšou ty vězni, ale i ty, které vlastně zase dostávají ti vězni, tak mi řekněte, jestli se to dá vlastně všechno rozluštit. Rozuměla jste všemu?
Určitě ne. Ono to chodí třeba i jako v různých jazycích, protože prostě už v českých věznicích sedí samozřejmě i cizinci. Mm-hmm. A někdy je to písmo, to vypadá jak hieroglyfy.
No právě.
Ale na konci zjistíte, že je podepsaná Anička, takže to je dost jako nepravděpodobný. Někdy je to náročný. Ale zase tohle to třeba byla skvělá průprava na základní školu. přečtu téměř všechno. Už dneska. Takže to už fakt jako musí být.
Bylo těch dopisů hodně, je to asi jediný zdroj, takže možná opravdu oni jste můžou. Musela fakt denně číst hodně a brala jste si je domů třeba?
Ne, ne, to nesmí.
To, ne. Ne, ne, ne. To se nesmí, aha. Takže vy si to přečtete všechno tam. A zjistíte, že to je možný, aby to odešlo. Co možný není? Co tam je napsáno, když to nemůžete poslat?
Jako třeba nějaký provozní věci, jo? Jako Karle, prosím tě, stráže se střídají v tolik a v tolik, jo? Prostě v pravidelných intervalech se obsazuje věž číslo. To jsou samozřejmě věci, které jako se nesmějí pouštět ven.
On to vrátíte, aby to přepsal, nebo to škrtnete? Nebo
vyřeším to s ním, buď mu řeknu, ať to přepíš, a když to přepsat nechce, tak se to začerní prostě nějakým způsobem. Mm-hmm. Třeba mně se jednou podařilo v podstatě zadržet dopis, ve kterém ten odsouzený páchal další trestnou činnost, v podstatě prostřednictvím toho dopisu, kdy vyhrožoval bývalý partnerce.
A to si myslel, že na to nepřijdete.
Ne, on si asi myslel, nevím, co si myslel, asi nemyslel.
Vychovatelka z vězení Kateřina Míková je mým dnešním hostem.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.